Слушам Дали кафе всяка сутрин. Обичам ги тия двама, Гюзел и Райчев. Защото говорят за футбола, макар че нищо не разбират от футбола. Едно време какви коментатори имаше. Има ли смисъл да казвам, че съм Джоко Росич?
Добро утро, България, където и да си. 7.44 минути, 19 октомври, сряда. Колега Райчев.
Добро утро.
Колега Вълков.
А, изненада.
А, нека да не е изненада. За езикът на политиците, колегата да. Вълков ще гостува в БНТ, в коментарно
как,
студио.
Как думите могат да свалят? Да свалят и вдигат рейтинга.
Да, как думите могат да свалят и вдигат рейтинга? Колега Речев, аз ти предлагам като контрапункт...
В много рейтингово предаване.
Да, рано сутрин по БНТ рейтингово предаване. Заедно съм с Антуанета Христова, политически психолог. Така, аз ти предлагам, понеже, колега Речев, хората, които публично говорят във България, взеха много да... След като изпростяха и от реформаторския блок, е време ние да вдигнем малко нивото. Вчера имах случайна среща с един поет. Български поет. Те са на изчезване вече. Възрастен, леко недочува, но пък пише хубаво за сметка на това.
Виждам, че държиш стихотворението.
Да. Човека, като се разговорихме, аз по-високо говорех, защото той леко недочува. А, той по-тихичко. Като разбра, че съм в Дарик Радио и предаването се казва Дарик Кафе, той ми подари един негов стих. Той се казва За кафето.
За кафето.
Но негово стихотворение всъщност, да, не негов стих. Което ще прочета сега.
Да, прочети го.
Иначе съм го пуснал в, в профилите тук в Дари кафе, приятели мои, да стигне до повече хора. Това е Харалан Жешев. Харалан Жечев. А, поет от Кости Мрот. Човека има някакво стихозбирки. Е така ходи, ходи наляво и надясно из града. Изглежда добре човека и си ги продава сам стихозбирките.
Ма ти не го знаеш до сега. Сега се забравя.
Знаех за него, виждал съм го и така нататък, но се запознахме. Вчера лично се запознахме. Та, човека ми направи подарък.
Да.
И подарък за кафето. За кафето.
Еми, поне за едно кафе да имаш да пиеш, човека.
Да, да, той казва, дай 2 лева да си вземеш стихозбирка. И аз му казвам, и то, аз пък ще ти прочета стихотворението по радиото. То струва малко повече от това. Както и да е. Чета. Кафе за кеф, с новичка цена. Вместо за лев, заплащаш го за два. С вкуса си сладък и горчив, то прави не един щастлив. Кафе за двама, с готина мадама. Кафе с коняк или с кола, изпито екс на крак или удобничко на стола. Кафе за отдих и отмора, след делнична умора, в малки и големи чаши. Кафе за чужди и за наши, кафе с захар и горчиво, с момиче младо и красиво. Кафе след работата тежка, потребност важна и човешка. Кафе за глупави и умни, в компании тихи или шумни, отпива всеки с наслада, заслужил или не, като награда. Харалан Жечев.
Браво. То пише, то и в стихотворението пише, вместо лев, вече за два.
А вместо за лев, заплащаш го за два.
За два лева ти
казвам. За два лева, за една стихотбирка. Ето сега, който срещна Харалан Жечев на живо, да си вземе стихотбирка от него. Много хубави за виното имаш.
Да си приготви за два лева.
Много хубави стихотворение за виното имаш.
Сега, ти поне вчера беше по друга работа, за справка.
О, да, бях в военното окръжие, бях извикан Кости Мрот, бях извикан по местоживеене, да си нося военната книжка. Така с, трябва да призная, с известно напрежение влязох при колегата полковник от запаса, който ръководи военното окръжие. Оказа се, че трябва да ми връчат лично адреса и мястото, където да се явя по, ако има мобилизация. Питах го за тебе, защото ти много се радваш ония ден в ефир, си навършил 55 и не подлежиш на запас. Не е вярно. От 2012 година е променен закон за запаса и до 63 години все още си на отчет.
Много години.
До 63 години. Той самия полковник каза, че може би ще се промени закона и пак ще се върне до 55 години, но все още действащо е до 63 години.
Но, тук възникна един въпрос.
Да.
Как те ги викат за справка или при мобилизация хората, които, мъжете, които живеят в чужбина. Съединените американски щати, Канада, Европа, навсякъде.
Да, това е интересен въпрос. Хората от чужбина как бъдат, ще те бъдат, бъдат призовавани? Да.
Защото тук идва ти бележка, там е ви се за справка.
Да, бележката пише, че подлежиш на глоба по закона за да. И така нататък.
А тези хора, които са в чужбина?
Ами сигурно ми пращат писма, защото това моето повикване дойде с препоръчено писмо. В случая майка ми си беше вкъщи, те го е получила, нали, Костин Брод. Но, примерно, ако да. Няма никой на този адрес, няма да пристигне писмо.
Ама именно, и дори да ти е препоръчено, той ще той на адреса в България, да речем. А ти си на другия край на земята.
Да. И какво става? Не се явяваш.
Не се явяваш.
И ако не се явиш един, два пъти, три пъти, сигурно те описват, те да знам. Или много тежки глоби ти се трупат.
Не мога да се... Това трябва да се преразгледа, според мен.
Да. Българите мъже в чужбина, че и жени, той някои жени подлежат на...
Но това е за справка ми звучи като на времето през още в ранния период на социализма в България. За справка, като ти извикат, може и да не се върнеш. Нали, така са ги викали много хора за справка.
Е, така беше.
И край. За справка и в Белене.
Така беше. Аз си спомням в казармата, като сме на тая тема, когато ни вдигаха по задействие по тревога, като ни често ни правиха тревоги. Учебни, естествено. Да. Но там, нали, за определено време трябва да се снаржиш, да си вземеш мешката, запаса и така нататък. И се качвахме в едни зилове. И като се качиме всичките взвода и се подредиме в зила с автоматите, минава взводния и пуска платнището. И камионът тръгва.
Тръгва, да.
И ти и пътува. Ние всеки път, то майтапехме се, естествено, ама и на сериозно, ти не знаеш къде ще ти дигнат платнището.
Не знаеш къде отиваш.
И спира камионът, дига се платнището и се дава команда. И ти мога си в Сърбия.
Да. Ма ти мога
да си в Турция.
Ма ти можеш да го надигнеш платнището и да погледнеш така с едно око.
И ни...
На къде пътуваш?
Та, аз понеже бях в Плевен и много уставно ги вършиха нещата, ни завръзваха плотнищата. Тоест не можехме да видим къде отиваме.
Ние така на едно от учение тръгваме, зима, минус 20 градуса и спира някъде камиона, слизай и аз бях с обувките. А те замръзани минус 20 градуса, не мога да... Скачи долу по чорапи.
Що събуваш камиона, бе? Ай, ти си един войник.
И като скочих по чорапи.
Браво.
Три дена още арест.
А, те веднага те наградиха.
Да.
Най-ме.
Какви
истории, да. Който е бил казармата? Само който е бил казармата. Мога да разказва. Едно време даже беше много вредно, ако си изпълниш компании, като се съберат. И стане въпрос за армия, за казарма. И жените си тръгваха и казаха край. Нали? Защото мъжете си могат да си говорят. Три дена могат да си разказват.
А сега няма за какво си говорят, тъй като не ходят в казарма.
Сега си говорят, видели онава в Фейсбук, каквито си има и така, с извинения за политически език, който използвам. Защото политиците така говорят. Беше.
Така си говорят, всички си говорят. Така сега ние се правим.
Четеме поезия, да. Правим се.
Значи за първи път казвам, че трябва да сложат камера действаща на моста Чавдар да се отваря.
Защо?
Защото вчера пак с 100 км в час минават. И понеже вече няма и секунди, нали, горе секундите, и си минават и казвам, гледат да хванат зелена светлина.
И силата.
Да, и сира се, и хоп, и не знам дали са оправили мантинелата. Все още.
Ами тя все още е изкривена.
Изкривена.
Да. Не, те я оправиха веднъж, тя беше избита, оправиха я, и след това пак някой се нафраска в нея. Вероятно не е изправена мантинелата.
Ама няма, сложете една камера там, ама така глоба след глоба, глоба след глоба. Да видим дали ще минават.
Ми няма, като почнат глобите, няма да се минава така. Това е факт, това е доказано.
Е, до кога бе, това е безобразие. При ограничение имаш 50 км, ти минаваш с 100 км, с 120.
Те го ползват моста Чавдар като писта за излитане.
За излитане, да. Те, ама те като излети долу от моста, тогава...
А пък сега, нали, ремонтираха и на Влазов, Владимир Влазов.
О, сега е писта.
Там е каква писта е? Но там има ограничения все пак. Гледам, че спазват. Не карат бързо.
И ограничения има, но то камера като няма.
Е, няма камера, но има такива друсещи такова. И не се
явно и тук трябва да направят нещо.
Трябва да направят, да, наистина нещо, като да повдигнат ли, да знам какво да направят. Такова физическо ограничение трябва да има.
Или на светофара, или на някъде по средата на моста.
Е, някъде това, по средата, не може. Да. Тоест, като се изсили с той, като му издрънкат колелетата, да, следващия път да не, да не го прави. Да.
Ма някой и това не ги спира.
Е.
Има хора, които за тях парите са нищо.
Парите?
Парите са тор.
И те не плащат тия хора.
Те не плащат. Така, не остана време за Шампионската лига по футбол. А, и те тук чета, че ето Емил Велев. Емил Велев е направил първа тренировка в, с Оборище. Новият старши треньор и главен менеджер на Оборище.
Е, нали, вчера се говореше, да, че ще поема Локо Пловдив. Слушах Гонг.
Е, няма, няма. Те в Гонг също, нали, слушаха, че е направил първа тренировка.
И не, аз слушах Гонг от 17 до 18, в което се каза, господин Гранчаров каза, че господин Велев ще поеме курс към А група към Локо Пловдив.
Но за сега, но за сега не е воден, не са водени разговори. Сега тук гледаме интервю с Крушарски.
Кой е Крушарски?
Помощник, собственика на Локомотив.
Аз собственик.
Да.
И, човека влизал в съблекалната.
Да, той казва, той изказването му малко така стил Иван Славков.
Какво е то?
Иван Славков, много, е много интересно. Има чувство за хумор.
Uh-huh.
Има и то. В изобилие.
Чувство за хумор в изобилие.
Да. Така си гледа. Вика, да разбираме, че вие ще сте тренер, го питат. Защо не? Ще се купя една диплома. Съм готов. В Сърбия са ми приятели, защо да не изкараме една диплома? Мога да чета, да мога да пиша, мога и да смятам. А мога и да давам. И вече съм звезда. Толкова го разбирам футбола, че чак не искам да го гледам.
Това е добро.
Вика, намерихте ли работа? Намерихте ли им работа? За, нали, които не тренират както е. Работа има колкото искаш. Няколко човека съм ги набелязал, за да ги хвърля на тръстиката. Има да се слагат бордюри, да се купаят ниви. Това за физическа подготовка. Да ги видим колко са здрави тези момчета. А сега идва зима, трябва да се цепят и дърва. Добре се говорим, но има ли проблем в Локомотив? Няма. Проблем в Локомотив няма и няма да има. Има няколко неща, които трябва да свършим и всеки се ги изпълни. Днес в 8 часа имахме тренировка. Я ми кажете в България, кой отбор тренира в 8 часа сутринта. В 8 всички бяхме на тренировка. Поприказвахме се, изпяхме по една песен, разбрахме се кога ще ходим на дискотека. Вика, и график за дискотеки ли имате? Всичко направихме от понеделник до неделя, всичко е запълнено. Дамите ще скучаят, защото футболистите вече няма да ходят по дискотеките.
Ей, шеги и закачки.
Да.
Айде, каза Димитър, айде! Да отпътуваме към здравната беседа. Дарик.